pan Jan z Chlumu.
Jen přistup blíže, můj synu.
Vaše svatosti, přicházím, abych ohlásil, že dnes přijel do Kostnice slovutný mistr Jan Hus.
Ten zatvrzelý kacíř? Ale do Říma ke kurii se mu nechtělo. Může být klidný, ve svolávací bule koncilu jsme osobně zaručili svobodný odchod všem kacířům.
Mistr Hus přijíždí pod ochranou jeho milosti císaře Zikmunda, který mu ráčil vystavit ochranný glejt.
Tvrdili nám, že Hus glejt od císaře nemá.
Vydal se na cestu sem bez glejtu, ale já ho včas doručil.
A co v něm stojí?
Ctihodného mistra Jana Husa, kterého jsme i my přijali do naší a svaté říše obrany a záštity, s plnou přízní doporučujeme, žádajíce, abyste ho ráčili laskavě přijmouti, vlídně s ním zacházeli a v tom...
To stačí. Vyřiď Janu Husovi, že se mu dostane veřejného slyšení, aby obhájil své učení, dosud platné církevní tresty nad ním vyřčené, pozastavím. A ať zví, že se může po Kostnici volně pohybovat, i kdyby ho obvinili, že zabil mého vlastního bratra.
listopadu roku 1414 přijel do Kostnice na koncil z Čech pražský kazatel mistr Jan Hus. Právě jeho osud je těsně spjat s příběhem císaře Zikmunda Lucemburského. A v dnešním Jak to bylo doopravdy si budeme odpovídat na otázku. Byl Zikmund liškou ryšavou, tedy zrádným, úskočným a neúspěšným panovníkem? Ze studia vás zdraví Ivana Denčevová. V řadě škol visel proslulý obraz Václava Brožíka. Byl na něm zobrazen Jan Hus před Kostnickým koncilem a na trůně se tyčil jako předsedající římský král Zikmund, syn Karla IV. Je právě toto pojetí převládajícím ve veřejném povědomí? Tak to je otázka na kunzhistorika profesora Jana Rojta.
Ano, u určité veřejnosti je to obraz, který si řada lidí vybavuje v souvislosti s Kostnickým koncilem, ale máme i jiná zobrazení Zikmunda a Kostnického koncilu, která jsou trošku pravdivější, a to je třeba kronika Richentálova.
Zikmund Lucemburský měl rezavé vlasy, ale přiznejme si, že to samozřejmě asi není ten základ té lišky ryšavé. Co se vůbec dělo v českých zemích, proč byl svolán Kostnický koncil, co měl řešit, co měl vyřešit?
Kostnický koncil zprvu neměl co s Čechy společného, protože na koncilu kostnickém mělo být odstraněno trojpapežství. To byl hlavní úkol, který si Zikmund vytkl, a možná také určitá reforma církve, která se dostávala do krizových situací. To byl papežský fiskalismus a jiné věci. A také, a to je důležité na kostnickém koncilu, vztah papeže a koncilu. Kdo tedy je tím hlavním?
Když se zastavíme u českých zemí, byla tady hospodářská problematická situace, samozřejmě různé nepokoje. Hrálo taky nějakou roli to, že se objevovaly morové epidemie, že lidé hledali, kdo je viníkem, a že také se na straně jedné více uchylovali k hlubší víře, ke křesťanství, a na straně druhé se stávali terčem kritiky a pokusu o reformu nejen římskokatolická církev, ale také představitelé církevních kruhů.
Tady je to složité. Situace v Evropě v této době nebyla vůbec jednoduchá. Ve Francii vládl král Karel VI., který se zbláznil. V Anglii zavraždili Richarda II. A bylo trojpapežství. Do toho přišel ten mor, ale ten už byl trošku dříve, kolem roku 1380. A skutečně na to lidé reagovali, protože mor nebyl chápan jako nemoc, ale trest za naše hříchy. A také v té době zaznívají apokalyptické předpovědi. Připojíme si Jana Miliče z Kroměříže, který dokonce označil Karla IV. Tím drakem z apokalypsy. Takže vidíme, že to není jednoduchá doba. Chtěl bych tady se odvolat na jednu hezkou knížku, a to je Podzim středověku od Huizinga.
Zikmund, jenž povahou připomínal svého děda, byl kníže nadaný a nad soudobé panovníky vzdělaný. Ve volbě prostředků byl však nevybíravý. Chtěl velké věci. Oba opravné koncily církevní, kostnický i bazilejský, byly například v podstatě jeho dílem. Ale osud navelil mu v cestu překážky, na něž nebyl.
Historik Josef Pekař, jehož text jsme slyšeli, uvádí klady Zikmundovi, ale stejně tak, že byl nevybíravý ve volbě prostředků. Které to podle vás byly?
Který panovník v té době byl vybíravý v prostředcích k uchopení moci. Jistě Zikmund měl takovou vlastnost, že intrikoval v různých úrovních, chtěl být polským králem, to nevyšlo. Pak je známý ten případ Suher, kde skutečně si nechal uvěznit jednu z těch pretendentek trůnu, ale to bylo všecko v dobových intencích. I jeho otec si vymyslel Živaldemara, takže já bych ty negativní vlastnosti tomu Zikmundovi moc nepřipisoval.
Víme, že Zikmund byl synem Karla IV. A to dokonce prvním synem z jeho čtvrtého manželství s Eliškou Pomořanskou a byl o 7 let mladší než jeho bratr Václav. Bylo jistým na straně jedné pozitivním dědictvím, ale na straně druhé velkou zátěží to velké úspěšné impérium, které jejich otec vybudoval?
Já si osobně myslím, že Václav IV. Nebyl zas tak neúspěšný panovník. My to máme prizmatem německý kronik. Byl to člověk velmi kulturní, stejně jako Zikmund, to je třeba říci, protože oba dva byli u objednavateli uměleckých děl, to je spojuje. A já si myslím, že co se týče toho dědictví Karlova, tak se oba snažili, dokonce někteří historici považují císaře Zikmunda za posledního císaře středověku, takže jsou i jiná hodnocení.
Zastavme se ještě u vztahu obou bratrů. Stejný otec, každý z jiného manželství, Václav IV. Byl vnímán jako český panovník a Zikmund jako německý panovník. Jak k tomu došlo v tom rozšířeném povědomí?
Tady je to zase trošičku jako maličko zkreslené, protože Václav IV. Byl také římským králem. Nebyl římským císařem, chtěl, aby byl korunován. Zikmund byl uherským králem a měl také určité velké aspirace. No a došlo k tomu konfliktu, který ovšem byl trošku širší, protože proti Václavovi byl volen vzdorokrál římský. No a Zikmund se začal také angažovat do těch sporů, nechal, víme, na počátku 15. století zatknout Václava, uvěznit ve Vídni, ale pak se zase oba bratři smířili a dlužno říci, že Zikmund se opravdu upřímně snažil Václava podporovat dále pak.
Když zaznívají pojmy král, císař, římský král, možná si je rozdělme.
Je třeba říci, že Václav IV., podobně jako Karel, byl nejprve volen římským králem. Někdy se nesprávně uvádí římsko-německým králem. Tenhle ten titul tam nikdy není. Ten se objevuje až později za císaře Maximiliána. Římským císařem se pak stal, když byl korunován v Římě, což se v případě Karla IV. Stalo dvakrát, 1355 a 1368. A Zikmund se stal císařem až roku 1433.
Kam patřily české země, kam patřilo Uherské království a další země, kde vládly?
To je dobrá otázka, protože Čechy byly součástí říše a český král byl jeden z říšských kurfiřtů. Uherský král nikoliv, ale Uherské království bylo velmi bohaté. Bylo bohaté především těmi doly v Sedmihradsku a v Horních Uhrách a být tedy uherským králem bylo opravdu také velmi prestižní, ale nebezpečné, protože tam hrozili Turci.
Klíčovou, jak víme, byla dobrá sňatková politika.
Ano, Felix Austrian Ube. Dlužno říct, že skutečně i Zikmund, i Václav se dobře oženili. Václav měl obě Wittelsbachovny. Wittelsbachové byli jeden z nejmocnějších rodů a také francouzský král. Karel VI. Měl za manželku jednu Wittelsbachovnu. No a Zikmund samozřejmě se musel oženit tedy nejprve s tou Marí, dědičkou tedy uherského trůnu a jeho druhou manželkou byla Barbara Celská z Celie, tedy ze Slovinska, kde byly také určité politické aspirace.
Možná si připomeňme, Zikmundův sňatek s Marí Uherskou nebyl tak jednoduchý. On si ji musel velmi ostře vydobít.
Ona mu byla zasnoubená už v časné mládí, ale pak díky tomu, že vlastně byla spojená za Ludvíka, otce tedy Marie, koruna polská a koruna uherská, tak došlo k tomu, že polská šlechta neakceptovala tu dvojí korunu, no a Zikmund chtěl tedy být tím uherským králem a musel nechat dokonce uvěznit tu starou královnu, došlo prostě ke konfliktu.
Thank you.
Uvolněte cestu jeho výsosti, císaři svaté říše římské Zikmundovi.
Musím nutně mluvit s jeho veličenstvem.
Z cesty!
Co se děje?
Výsosti, stala se křivda. Nepravost proti vám. Všechno jsem vypsal v tomto listě, který tu veřejně vyvěsím a ve kterém protestuji vaším jménem.
Mým jménem? Kdo ti dal právo?
Milosti, osobně jsem od vás přebíral ochranný glejt pro mistra Husa. Přesto byl po rozhovorech s kardinály zdržen a posléze uvězněn.
Jak se opovážili postupovat proti mému glejtu? Kde je Hus teď?
Drží ho v kopce v klášteře Dominikánů, na ostrově na Bodamském jezeře.
Ať se třesou před mým hněvem, protivit se vůli císaře je zločin. Přísahám, že Husa osvobodím, i kdybych musel rozlámat dveře jeho žaláře vlastníma rukama.
Jan Hus přijel do Kostnice dříve než římský král Zikmund a byl poté vsazen do vězení, jak jsme slyšeli z ukázky, která se odehrávala v prosinci roku 1414. Nepřítomnosti Zikmundovi totiž využili protivníci Husovi, kteří si jeho zatčení prosadili. Zikmund se to dozvěděl, rozčílil se, ale pak později v příštím roce prohlásil, že ten jeho ochranný glejt platil pouze na cestu do Kostnice. Jaké byly tehdejší zvyklosti? Bylo to nedodržení slova, nebo to byl úhybný Zikmundův manévr či projev politického pragmatismu?
Já si spíš myslím, že to byl projev politického pragmatismu, protože primárně Zikmund chtěl odstranit rozkol v církvi. A ten rozkol byl opravdu veliký. Na jedné straně byli italští kardinálové, na druhé straně francouzští kardinálové a on radši obětoval Husa ve prospěch té vyšší myšlenky.
Politický pragmatismus, který ovládal samozřejmě celou Evropu. Bylo to proto, že státy vznikaly na principu jednoty s křesťanstvím?
Já si myslím, že ani tak ne. Politický pragmatismus prochází dějinami od antického Říma, připomněme si římské císaře, takže já si myslím, že to tak není.
Tak to říká historik umění profesor Jan Rojt v dnešním Jak to bylo doopravdy. Odpovídáme si na otázku, byl Zikmund liška ryšavá?
Pověz Husem, učil jsi, že kněz či jiný vykonavatel církevní jurisdikce, který žije ve stavu smrtelného hříchu, pozbyl před Bohem svého úřadu?
Ano, učil.
To je vyklevské kacířství.
Mistře, přeci nikdo není bez hříchu.
Vaše veličenstvo, tímto Hus doznává, že chce svrhnout nejen moc duchovní a světskou, ale dokonce i královskou.
To je nepřípustné.
Odvolej a zřekni se všech bludů, které si kázal.
Nemohu odvolat, co jsem nekázal. Svědkové lžou. Mistře, jen nebuď tak zatvrzelý. Proč by ses nemohl zřeknout bludných článků? K tomu přece není třeba, abys nějaký opravdu kázal.
Vaše výsosti, nemohu se zříci něčeho, co jsem nikdy neříkal.
Zatvrzelý, Huse! Koncil ti dal dvě možnosti. Buď se zřekneš vyklefovských bludů a bude s tebou zacházeno schovývavě, a nebo budeš dál hájit své bludné učení a pak... Slovutní mužové pravím, naložte s ním podle svých práv, nebo nech tě upálen.
Tak skončila cesta mistra Jana Husa do Kostnice. A dodejme, že posléze také došlo k upálení jeho přítele mistra Jeronýma Pražského. Ten skončil na hranici 30. května 1416. A otázka na profesora Jana Rojta. Kostnický koncil skončil v roce 1418. Téměř celá Evropa považovala jeho průběh za zdařilý. Byly jiné názory z českých zemí?
To upálení mistra Jana Husa se vlastně dotklo velké části české šlechty. Stačí si připomenout ony stížnostní dopisy, které byly odeslány do Kostnice, takže v Čechách to bylo samozřejmě chápáno negativně.
Diplomatická vyjednávání s husitskými Čechy, když to velmi zjednoduším, posléze křížové výpravy, také rok 1419, kdy 30. července pražští husité zaútočili na novoměstskou radnici, pražská defenestrace, tím začíná celá husitská revoluce spjatá s protivníkem Zikmundem?
Do toho ovšem musíme spočítat smrt Václava IV. Následně a legitimní nárok Zikmunda na českou korunu. No a pak ty události jdou velmi rychle. Zikmund přijíždí do Čech, ač tedy má problémy v Uhrách a 1420 ve Vratislavi vyhlašuje první křížovou výpravu. Zikmund ovšem měl jednu smůlu, neměl štěstí na dobré vojevůdce. To se projevilo ve všech 5 křížových výpravách, které byly. V žádné z nich nevyhrál ani jednu z bitev a skončilo to vždycky katastrofou.
Koncovkou takzvané husitské revoluce, která provázela právě krále Zikmunda v letech 1419 až 1436, také byla alespoň jistým způsobem bitva u Lipan. Právě ta se stává jistým předělem v dějinách českých zemí.
Ale v té bitvě vlastně si Zikmund neangažoval. Tam se angažovali mírní utrakvisté a katolíci na straně jedné a radikálové na straně druhé. Tu radikální stranu vedl Prokop Holý. A ta bitva je také obklopena mnoha mýty, kolik vlastně tam na obou stranách bojovalo. O tom jsou různé názory, opíráme se především o Bartoška z Drahonic.
Kdybychom měli říci velmi stručně, umírnění husité, husičtí radikálové, orebité, táboři, to byly jenom některé ze skupin, které v daném období hrály tu či onu roli.
Jen část sirotků byla tvrdá v svém odmítání krále Zikmunda, ale táboři, kteří již dříve byli časem Zikmundovi blíže než Pražané, smířili se se situací ku podivu snadno. Přijali od něho nejen slib ochrany pro své náboženské zvláštnosti, ale dali se povýšit jím na město královské a přijali jako zvláštní vyznamenání honosný znak městský, v němž největší místo zaujímal dvojhlavý císařský orel. Ironie dějin nemohla proslavnou baštu revolučního náboženského pozdvižení vymyslit působivější kapitolu závěrečnou. V táboře vstoupil dvojhlavý orel říšský poprvé na českou půdu a na zlaté pečeti privilegia králova četl se nápis, že je to Řím, jenž řídí osudy světa.
Možná překvapivé sdělení, autorem byl historik Josef Pekař. Tento text byl uveřejněn v Národních listech v květnu 1934 a jmenoval se K výročí Lipan. Kdy vůbec začaly vznikat mýty, polopravdy, dezinformace, které se týkaly Zikmunda? Otázka na historika umění profesora Jana Rojta.
Já myslím, že ty dezinformace začaly už v některých kronikách. Václav Vavřinec z Březové a některé kroniky doby husitské samozřejmě hodnotí jinak Zikmunda, než ho hodnotí třeba některé německé kroniky. Takže to už jsou první dezinformace, ale hlavní je vlastně dezinformace, která má kontext nacionalismu v 19. století. Tam je Zikmund najednou negativně hodnocen, Hus, Žižka, jako pokrokové tradice. No a samozřejmě víme, jak se to zneužilo po roce 1948.
Jakou roli hrála posléze před tím, než Zikmund Lucemburský v roce 1437 umírá, ještě peripetie s bazilejskou kompaktátou, která navazuje na další z koncilů, na uznání existence i jiné než klasické křesťanské náboženské praxe?
Bazilijský koncil měl i závažnější úlohu, než jenom diskutovat s českými heretiky v uvozovkách, ale i ta debata byla důležitá, protože byly předloženy 4 artikuly pražské.
Co znamenaly?
Svobodné hlásání slova božího, přijímání pod obojí způsobou, trestání smrtelných hříchů a zákaz světského panování kněží.
Jedním ze spisovatelů, který výraznou měrou spolu se školským podáním ovlivnil právě tu nepravdivou podobu osobnosti Zikmunda a události s ním spjatých, byl Alois Jirásek. V části trilogie Proti všem, díl Kruciáta, popsal setkání pražských poslů s císařem Zikmundem, kdy dotyční projevili ochotu uznat ho jako krále českého, ale s podmínkou, aby císař souhlasil s přijímáním pod obojí.
Císař se více a více rozohňoval. Modré oči jeho vzplanuly a počal už rukou rozkládat. Sotva ustal v prudké řeči, již opět tak pokračoval. Nepřestaneme hubit ta kacírstva. To jsme povinni mateři své svaté církvi a také cti tohoto království. Nepřestanete-li, budete-li se bránit, budeme tak dlouho válčit, dokavat nebudete potření. Všichni, všichni. Kdybych měl i všechno zhubit, kdybych sem měl uvést samé cizince, ano, i kdybych sám měl přitom zhnouti, to vyrazil vášnivě, ta vaše kacírstva musí být zhubena. V tom nepovolím. Nikdy. Císařovi tváře hořely, oči se blýskaly. Za jeho řeči nastalo hrobové ticho. Nejen z úcty, ale ještě více z překvapení, z úžasu. Na všech byl zřejmý účinek jeho slov.
Když jsem zaslechl slova Orise Jiráska, tak musím říct, že to je v jádru pravdivé, protože Pražané skutečně byli odmítnuti Zikmundem a byli vehnáni vlastně do náruče radikálu.
Ale připomeňme si, že k té klíčové dohodě nakonec došlo a tak císař Zikmund Lucemburský také nastupuje na český trůn a tím mlčky husité uznali platnost té jeho původní korunovace z roku 1420. A dodejme, že císař a král Zikmund posléze umírá roku 1437 ve Znojmě ve svých 69 letech. Jaké další mýty se právě k Zikmundovi váží?
K Zikmundovi se samozřejmě váží to, že to byl jaksi člověk, který Čechům nepřál. Není to pravda. On, i když oloupil náhrobek svatého Václava, tak přislíbil, že ho nádherněji vyzdobí. Byl to člověk velmi kulturní a myslím, že je škoda, že nemohl tady vládnout déle.
Možná zajímavostí je, že když v roce 2013 vyšla taková speciální kniha, byl to komiks o prásky z české historie, zaujal čtenáře nejen tím, že autor byl anonymní, ale celý text je vlastně přepsaný přepis hovorové řeči. Tak tam bylo uvedeno Zikmund alias Zmikund, tak se nazývá tato postava v tomto komiksu. Je to strašně milý chlapík a také strašně schopný panovník, který je neprávem očerňován. Navíc se jako jeden z mála českých králů po Přemyslovcích na tomto území narodil i zemřel. Že byl jinak celou dobu pryč, je jiná věc. Udělal jsem ze Smikunda ústřední postavu oprásku a je to tak správné. Je to jisté překvapení pro profesora Rojta, že v tomto případě šel autor, tak říkajíc, proti proudu, a nebo je to stále osamocený hlas?
Autor sice šel proti proudu, ale taky se mýlí. Zikmund se narodil v Norimberku, takže ne na našem území, takže i v tom je trošku mýtu.
Dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku, zda byl Zikmund Liška Ryšavá, a nemáme tím na mysli jeho rezavé vlasy, ale označení, které je spjato s jeho historickou úlohou. A to je také závěrečná otázka na historika umění profesora Jana Rojta. Jak to bylo doopravdy?
Doopravdy známe Zikmundovou podobiznu, například od Pizanela. On rezavé vlasy měl, ale také uděloval řád Zlatého draka. Což je možné, že právě ta Liška Ryšava a to negativní bylo propojeno i přes ten řád Zlatého draka, který udělal třeba Čeňkovi z Wartenberga.